Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Suntem în sanctuar și suntem în fața unui altar. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
După cât am vorbit și după ce am vorbit, iată, ne ajungi în fața altarului de jertfă. Era cel mai utilizat altar din sanctuar?
Așa era. Era cel mai utilizat și era cel mai mare. Era locul unde era contactul între închinător și sanctuar. Era punctul acesta de contact. Mai departe, omul nu putea să meargă, mergea doar preotul. Din acest motiv, acest loc de contact, cum spune noi, biroul de primiri, unde îți prezentai cererile, audiența și toate celelalte. Acest birou de primiri este întotdeauna aglomerat cu toți oamenii care vin cu problemele lor. Acesta era biroul de la sanctuar unde oamenii veneau cu jertfele. Ceea ce este foarte interesant că sanctuarul ca instituție avea două altare. Un altar în curte, altarul de jertfă, și un altar în prima încăpere, în sfânta, altarul de tămâie, adică în realitate altarul pentru rugăciune.
Dar noi vorbim acum despre altarul de jertfă.
Vorbim doar despre cel de jertfă. Însă facem un pic de istorică al altarului, fiindcă în perioada patriarhală, când nu era decât o familie de credincioși, familia patriarhului, în tot serviciul închinării nu era decât altarul. Deci el a fost prima piesă unde se întâlneau oamenii pentru a se ruga lui Dumnezeu. Și altarul familiei patriarhale era făcut din piatră, pietre brute, adunate acolo, care se ridicau puțin mai sus, unde aduceau jertfa și unde familia se întâlnea ca să se roage lui Dumnezeu. Pentru noi astăzi ne vine foarte greu să înțelegem acel mod de închinare. Te aduni în jurul unui altar care practic era un loc de sacrificiu, cu sânge, cu animal, cu foc, cu carne și grăsime care ardea acolo. Numai că s-au învățat cu mirosul acela și le plăcea. Acesta era actul lor de închinare. Când s-a făcut sanctuarul, atunci a devenit o instituție complexă cu cele două altare care erau aranjate pe un ax.
Asta e, să ne reamintim de axul pe care foarte frumos dumneavoastră l-ați prezentat. Axul principal.
Axul principal care împărțea totul în două. Pleca de la poartă, altarul de jertfă, ligianul pentru curățire, poarta de intrare în sfânta, altarul de tămâie, poarta de intrare în sfânta sfintelor și se încheia cu chivotul. Am putea numi această axă și o scară, pentru că tot timpul se urca. Am amintit că la templu nu mergeai, ci te urcai. Și pentru fiecare etapă era o nouă treaptă. Urcai, urcai, urcai. Și dacă urci, înseamnă că ai o scară.
Acest ax reprezenta drumul normal.
Drumul omului spre Dumnezeu.
Da, drumul.
Deci dacă eu vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, trebuie să merg la sanctuar. Eu merg până la altarul de jertfă și îmi fac toată datoria și de acolo mai departe mă reprezintă preotul.
Da.
Dar în Noul Testament avem o treabă foarte frumoasă și o vom discuta noi pe larg mai departe. Deci Iisus Hristos prin trupul său ne-a deschis o poartă nouă pentru ca noi închinătorii Noului Testament să putem merge în sfânta, la altarul de tămâie continuu, pentru că spune voi sunteți o seminție de preoți. Deci având un nou statut, creștinii Noului Testament având statutul de preoți, primul lucru care l-au câștigat, au dreptul să intre în sanctuar. și să se roage la altarul de tămâie. Deci, iată, am făcut un pas înainte.
Am înțeles. Și atunci putem spune că am pierdut sau, de fapt, am scăpat de jertfa de animale. Am câștigat statutul să mergem în Sfânta Sfintelor și nici nu mai trebuie să aducem porumbelul sau...
Da, evident. Dacă luăm aceste versete ca niște indicații precise, și ele sunt, ce prin trupul său Iisus ne-a deschis o poartă vie spre Dumnezeu. În primul rând, jertfa lui a înlocuit toate jertfele și nu mai aducem, doar apelăm la ea. În virtutea sângelui noi putem merge. În al doilea rând, pentru că ne-a dat statutul de preoți, deci avem dreptul să ne prezentăm. Și în al treilea rând, pentru că El ne invită să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. Tronul Harului este chivotul. Deci iată că, mai mult decât preotul obișnuit, avem dreptul să intrăm chiar în Sfânta Sfintelor, unde Iisus, ca mare preot, slujește pentru noi, și avem dreptul să intrăm până acolo ca să căpătăm harul de care avem nevoie.
Dar noi, studiind și ascultând jurnalul de studiu, am învățat că în sanctuar preotul trebuia să fie într-un anumit fel, așa că trebuie să ne asumăm și curăția și sfințenia preotului pentru a ajunge în direct cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Ei, o să discutăm toate elementele. Acum vorbim de altarul de jertfă, pe urmă vom vorbi despre ligheanul de curățire și vom vedea că fiecare obiect era practic o nouă treaptă.
În scara noastră.
Și fiecare ne cerea o nouă lucrare. Acum ne ocupăm de altarul din curte, altarul de jertfă.
Bun, deci începem drumul nostru.
Începem drumul și vom merge pas cu pas să le discutăm pe toate acestea.
În fața noastră este altarul din curte. Aici ne aduceam jertfa. Preotul se spăla și intra în sfânta.
Așa este. Dar ceea ce este important, pentru că fiecare lucru avea o semnificație, altarul de jertfă din curte era făcut din lemn și placat cu plăci de cupru. Deci nu era poleit, erau efectiv plăci puse acolo. Și foarte interesant că atunci când Core s-a răsculat împotriva lui Aron și a spus, de ce, numai voi puteți fi preoți și noi putem fi preoți. El a adunat o ceată de 250 de oameni cu cădelnițe din cupru, că au zis, ne ducem și noi să tămâiem, că putem să
avem
fim preoți.
Dreptul, da.
Oamenii aceștia au murit arși de vii, un foc de Dumnezeu a căzut. Și Moise a spus lui Aron și fiilor lui, luați toate acele cădelnițe, că ele sunt sfinte, ele au adus tămâia lui Dumnezeu, n-au nicio vină acele. Luați-le și faceți din ele niște plăci, adică topiți-le, turtiți-le, prelucrați-le cum știți voi și faceți din ele niște plăci. Și cu plăcile acelea placați altarul de jertfă. Foarte interesant că pompierii de astăzi au făcut probă. Au luat lemn și l-au placat de o parte și de alta cu plăci de cupru. Și pe urmă au făcut foc. L-au pus în foc. Și au văzut un lucru foarte interesant.
Lemnul
acela
a rezistat.
Nu a ars. Pentru că, gândiți-vă, altarul era un loc unde se făcea tot timpul foc. Ardea. Și atunci spui, măi, dacă era din lemn, trebuia să se ardă. Nu se ardea, pentru că era placat cu aceste plăci de cupru. Și era bine placat.
Și eu cred că mai este ceva. Faptul că oamenii își aduceau mereu aminte de necredința și de îndrăzneala celor care au crezut că pot lua locul preoților.
Acum gândiți-vă, în curte avem un altar din lemn placat cu cupru și peste câțiva pași în interior avem tot un altar făcut tot din lemn, dar poleit cu aur. Diferență. Ce ne spune? Cu cât înaintezi pe această
axă,
lucrurile sunt mai scumpe, mai valoroase, mai mici, dar mai artistic lucrate, ceea ce ne imprimă nouă ideea de creștere în sfințenie.
În eblavie,
eu nu mă duc orizontal, ci eu urc spre Dumnezeu și toate acestea înseamnă că trebuie să fiu mai curat, mai sfânt, mai consacrat, mai valoros. Era o materialul în sine și modul în care era executat obiectul
îți inducea această stare.
Această stare. Foarte important.
Așa este. Să ne uităm puțin și la coarnele altarului. Și la cel din afară și la coarnele altarului din
nou. Amândouă altarele aveau coarne. Gândiți-vă că erau altarul de tămâie era patrat, nu era foarte mare, avea cam vreo 75 de centimetri latura, iar altarul din curte era mare. Deci, prima dată, altarul din curte făcut de Moise era 2 metri jumate pe 2 metri jumate și înalt de 1 metru jumate și era și el tot un patrat. În colțurile acestora, și la unul și la altul, erau niște coarne. Nu știm exact cum erau făcute. Eu am găsit în sit arheologic un corn de piatră de la un altar de piatră despre care v-am povestit. Și acest corn avea 1,25 m de centimetri înălțime. Au fost 4 coarne, că toate aveau 4 colțuri, dar un corn a rămas intact și altul era rupt. Și două nu mai erau. Și m-am dus la acel corn, m-am prins cu mâinile de el, m-am fotografiat, zic, coarnele altarului. La altarele acestea făcute din lemn, coarnele, nu știm, poate că erau tot din lemn și ele poleite cu aur sau cu cupru, în funcție de ce altar era. Cert este că ele depășeau suprafața altarului, ieșeau în evidență. Ele erau ca niște mâini ridicate spre cer, care implora, Doamne, primește jertfa mea, Doamne, primește rugăciunea mea. Deci, frumoasă simbolistică. Eu vin cu jertfa de carne sau de rugăciune și coarnele mă îndreptau spre Dumnezeu, Doamne, primește-ne.
Ca un simbol al iertării oricărui om care venea la templu.
Al iertării și al acceptării.
Da.
Când întinzi mâinile spre cineva, aștept să te ia în brațe, să te primească. Și cam acest lucru spune altarul. Foarte frumos. Când ne gândim la ax, altarul era ca o poartă, deci nu puteai să mergi mai departe dacă nu aduceai jertf. Nu puteai să mergi mai departe dacă nu te rugai la altarul de tămâie. Deci altarul funcționa ca o poartă spirituală. El îți deschidea perspectiva pentru o treaptă mai înaltă. Acum, în funcțiune, el era ca niște mâini în implorare. Iată cât de frumos era simbolul altarului și cât de important pentru fiecare. Îmi place foarte mult expresia psalmistului, psalmul 118:27, care spune, legați cu funii jertfa până la coarnele altarului.
Așa este. Coarnele altarului erau importante. Deci, este punctul terminus până unde putea veni omul, păcătosul,
deci până jertfa acolo, lui. Până acolo putea să vină el. Legați cu funii acolo. Ei, în momentul în care un om era într-o situație extremis,
grea, cumplită,
foarte grea, da, venea până aici unde el avea voie și se prindea de coarnele altarului.
Era cel mai sigur loc.
Era ceva care lui imprima siguranță. De ce? Pentru că jertfa pentru păcat pe care el o aducea, sângele era aplicat pe aceste coarne de altar. Deci nicio altă jertfă nu ajungea cu sângele pe coarnele altarului decât jertfa de păcat.
Restul deci erau era, stropite
restul
pe
erau mai jos, pe perete.
Da.
Însă aceasta era partea cea mai de sus. Deci dacă eu pun aici sângele jertfei mele, înseamnă că Dumnezeu m-a iertat. Și atunci era o anumită
legătură în capul lui, da.
Dacă mă prind de aceste coarne unde sângele jertfei mele a ajuns, cu siguranță că Dumnezeu mă primește.
Și dacă nici asta nu mă mai poate salva, nu mai exista o altă jertfă pentru păcat, pentru iertare.
Avem o situație dramatică, aș numi eu,
da.
Când fostul comandant al armatei lui David
a fugit și s-a prins
foarte importantă personalitate, la finalul vieții lui, la bătrânețe, când David a murit, Solomon îi aplică și lui Constituția. Pentru că în timpul activității lui, fără proces, împotriva voinței împăratului, a ucis două căpetenii care riscau să ia locul lui. Și atunci el, din rivalitate, din gelozie, ăștia mă îndepărtează, lasă că îi îndepărtez eu. Și a ucis Mișelește.
Dumnezeu a ținut cont de intenția rea lui și de asta a
David
fost pedepsit.
Nu l-a putut pedepsi pentru că era prea influent, avea prea mare influență. Vedeți, David a fost un conducător foarte inteligent. Nu s-a gândit numai la litera legii, s-a gândit și la consecințe. Măi, ce se întâmplă în popor? Aș putea să am o revoltă, aș putea să am probleme mari. Mai bine îl las. Înghit și eu ca să meargă lucrurile.
Dar?
Deci era un mare diplomat. Dar îi spune, fii atent, Solomon, omul ăsta a făcut niște greșeli impardonabile. Trebuie să-l pedepsești. Și când Ioab a înțeles că i-a sosit momentul, fuge la altar și se prinde de coarnele altarului. Și oamenii care au plecat să-l caute, spune, împărate,
am găsit agățat.
Coarnele altarului, ce? Nu
putem să-i facem.
Să luăm de acolo. Și Solomon spune, de acolo să-l luați. De ce? De ce? Pentru că păcatele care el le-a făcut nu aveau nicio prevedere ca să mai poată fi iertate prin
Nu acesta. Exista nicio jertfă de iertare nu pentru exista. Așa ceva. Da.
Și pentru că nu exista nicio jertfă de iertare, pentru că sângele n-a putut să fie pus pe coarnele altarului, degeaba te mai prins tu de el.
Sentința trebuia aplicată.
Trebuia. Aceasta este, să zic, istoricul coarnelor altarului. Este interesant și
interesant.
Acest aspect.
Spuneți-mi, primul altar era cel construit de Moise.
Exact.
Și avea dimensiunile standard, cât i s-a spus.
2,5 metri pe 2,5 și înalt de 1,5 metri.
Solomon a respectat aceleași dimensiuni?
Nu. Deci altarul făcut de Solomon este exact de mărimea
de 4 ori suprafață, mai mare.
De mărimea Sfintei Sfintelor. 20 de coți pe 20 de coți, ceea ce înseamnă 10 metri pe 10 metri.
A fost bine?
Ia gândiți-vă, 10 metri pe 10 metri
enorm.
Este o casă. O casă mărișoară, nu mică. O casă mărișoară. Deci este imens, nu imens. Gândiți-vă că atunci când Moise a construit acest altar, era în jur de 2 milioane de oameni. În timpul lui Solomon nu era mai mult de 3 milioane. Deci populația nu s-a dublat. Hai să zicem, s-a dublat. Dar atunci aș putea face altarul dublu.
5 ori, 5 ori, 3, hai, 10 ori.
Dar el a făcut de...
20 de ori.
De
20 ori, 20 ori, 10.
Da.
Bun, a greșit. A fost o încumetare a lui Solomon?
Nu, n-a fost o încumetare.
Și atunci?
A fost o să zic, a ținut pasul cu
mărimea...
timpul. Oamenii aduceau mai multe jertfe. Deci preoții a încurajat poporul să aducă jertfe. Acum sunt două explicații destul de clare. Prima explicație este una în concurență cu păgânismul. Tot timpul în Israel existau altare rivale ale zeilor păgâni. Uh-huh. Și Solomon a ridicat altare și alți împărați, plus că oamenii tolerau existența acestor altare, că în jurul lor erau ritualuri frumoase. Gândiți-vă că se duce o femeie cu colivă și cu nu știu ce plăcinte, cu nu și cu din astea la cimitir și copiii care sunt acolo, haideți copii să vă dea maica cu tare. La copii le plac treburile acestea. Deci ritualurile din jurul altarelor erau frumoase și erau gustoase, că tot timpul era ceva de mâncat. Aceste altare rivalizau cu altarul Domnului. Atunci preoții erau în concurență cu preoții păgâni și îi îndemna pe oameni. Nu vă duceți acolo, veniți la altarul Domnului, veniți la altarul Domnului. Uite, aici. Și dădunea că veneau mulți oameni la altarul Domnului și nu aveau unde să aducă jertfa. Omul nu stătea 5 ore ca să-i vină rândul. Atunci omul a făcut altarul mare, mare, ca 100 de oameni odată
să poată aduce jertfe. Bun, în situația aceasta putem întreba logic, credința oamenilor, spiritualitatea lor a crescut având și altarul de jertfă mai mare și fiind chemați la templu mai des, mai mult?
E, acum vine partea a doua. Partea a doua este că preoții îi îndemna pe oameni. Nu nimic, ați păcătuit, nu e o problemă, aduceți o jertfă. mai păcătuiți, mai aduceți o jertfă. Uh-huh. Și atunci omul a învățat o cale foarte simplă, cum e astăzi cu doctorul. Te duci la doctor și spune ce medicamente îmi dați. Dacă doctorul îi dă vreo 4 sau 5 medicamente, oh, ce doctor bun.
Dacă îi dă numai unul, nu.
Dacă
îi
dă numai unul și spune fii atent să faci cu taie, ce nu-i bun. El vrea să ia medicamente, să se facă bine.
Da.
Medicamentul era jertfa. Uh-huh. Și preotul a încurajat înmulțirea jertfelor. Este clar. Și acum o să citim textele biblice, că le-am selectat pentru lucrul acesta. A doua gravitate este că înmulțirea jertfelor este rezultatul educației preoțești. Iată ce spunea Isaia. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderile de tot, de berbeci și de grăsimea vitelor îngrășate și nu-mi place sângele taurilor și al miilor și a țapilor. Vedeți? Cine încuraja acest lucru?
Preoții.
Preoții. Și foarte frumos spune Ieremia într-o altă prezentare, zice, profeții profețesc minciuni, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi place.
Și vedeți? Credința scade.
Așa asta că este. Creșterea altarului în mărime arată înmulțirea păcatelor.
Da.
Și cu o mentalitate, nu nimic, te curățești prin ritual. Este un punct greșit împotriva căruia s-au ridicat profeții Domnului. Un alt lucru foarte important, gândiți-vă că sângele animalului se scurgea acolo. 2, 3 litri, 4 litri, depinde de animal, de mărimea lui. Preotul lua sângele într-un vas, dar din sângele acela preotul folosea doar o mică parte.
Da,
fie că ungea coarne, da, fie că stropea. Și restul sângelui era vărsat într-un canal care s-a găsit, s-a descoperit și care se ducea în pârâul Chetron și ducea tot sângele cu apa care se mai vărsa, se spăla acolo. Ei, noi avem o cântare. Mi-aduc aminte că profesorul nostru ne-a făcut atenți. Ce sângele vărsat spală al tău păcat. Cel care a făcut versul nu cunoștea prea bine sanctuarul. Nu sângele vărsat te spală, ci sângele slujit. Sângele aplicat.
Sau stropit.
Aplicat, da, într-o aplicat, formă. Da. Dacă Domnul Hristos și-a vărsat sângele și l-a vărsat pentru toți oamenii și puteți spune, Domnule, Hristos a murit și pentru mine.
Înseamnă că toți sunt iertați.
Hristos a murit pentru acel om care aplică sângele lui Hristos în dreptul vieții lui.
Absolut.
Deci eu trebuie să apelez, Doamne Iisuse, te rog, sângele tău să mă curățească și pe mine. Dacă nu fac această aplicație, dacă nu cer Domnului ca sângele să vină, atunci sângele vărsat
va
se
fi
duce
pierdut.
Și va fi pierdut, asta, fiindcă nu a fost aplicat în dreptul meu.
Aș vrea să vă mai întreb ceva. Cum era pârâul Chedron?
Pârâul Chedron nu era un pârâu ca să curgă apă, era doar o vale adâncă. Însă, acolo, în valea aceea, se scurgeau aceste lucruri. Cum arăta?
Nu știu.
Un singur lucru îl știu, că în ultimul timp, în toate săpăturile care se facă, îi răscolesc pământul peste tot, a găsit acest canal și în acest canal a găsit un clopoțel mic care era legat de haina marelui preot. Cândva, poate în momentele acelea de răzmeliță, de distrugere, când au fost distruși, s-au rupt toate acestea și un clopoțel a ajuns acolo. Foarte interesant. Dovadă că era sistemul prin care se circula, se ducea sângele și cu toate celelalte rămășițe.
Domnule pastor, cu ce trebuie să rămânem? Ce reprezintă altarul de jertfă?
Altarul de jertfă este primul pas pentru ispășirea păcatelor. Este locul unde se obținea sângele iertător și se aplica pe obiectele sanctuarului. Păcătosul era iertat, dar nu curățit. Altarul de jertfă reprezintă crucea Domnului Hristos.
Asta este.
Aici Dumnezeu a adus jertfa supremă pentru a oferi sângele în virtutea căruia se poate face ispășirea. Altarul și crucea sunt importante, dar constituie doar primul pas. Ispășirea a început la cruce și se continuă în sanctuarul din cer până la finalul judecății de cercetare din ziua ispășirii. După cruce, Iisus s-a înălțat la cerul ca mare preot, slujind la altarul de tămâie și rugându-se pentru noi. Avem un mare preot care are milă pentru noi, se roagă pentru noi. Apoi va veni ziua ispășirii, când marele preot Iisus va realiza ultima etapă a îndepărtării definitive a păcatului.
Tuturor păcatelor.
Toate aceste etape sunt clar prezentate de Apostolul Pavel în Epistola către Evrei și suntem îndemnați să-L urmăm pe Iisus pas cu pas, etapă cu etapă, ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Aș spune un lucru, nu vă opriți doar în fața altarului. Nu vă opriți la Golgota. Aici este doar începutul drumului iertării, curățirii și sfințirii voastre. Mergeți până în fața altarului, cum spune, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul Harului, care este chivotul. Vă invit să mergeți pe acest drum până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pe lângă jurnalul de astăzi pe care îl veți găsi în arhivă, citiți și Epistola către Evrei, această lectură vă va ajuta să înțelegeți cât mai bine ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!